Biedrība Baltijas globālā iniciatīva jau kopš kara pirmās dienas atbalsta Ukrainas iedzīvotājus, palīdzot tiem izceļot no Ukrainas un piegādājot dažādas nepieciešamās lietas. Kā stāsta biedrības vadītājs Madonas Baptistu draudzes mācītājs Pēteris Eisāns, kara pirmajā dienā sāka meklēt kontaktus ar citiem baptistiem Polijā, kas atrodas tuvāk Polijas-Ukrainas robežai, tādējādi izveidojot atbalsta punktu, lai atvieglotu palīdzības sniegšanu Ukrainai. Sadarbība uzsāk ar kādu baptistu centru Varšavā, kura mācītājs palīdzēja biedrībai izveidot kontaktu ar draudzi Polijas pierobežā Helmā. Tur izveidoja atbalsta punktu un caur to uz Latviju devās vairāk nekā 1000 kara bēgļi. Sākotnēji poļu baptisti palīdzēja Ukraiņiem tikt pāri valsts robežai, taču ar laiku sāka organizēt arī pārtikas piegādes uz Ukrainu, un vēlāk poļu mācītājs lūdza, vai biedrība var palīdzēt viņiem atrast kravu busu Latvijā. Caur biedrības kontaktiem to izdevās arī atrast, un kopš pagājušā gada maija cietušais mikroautobus bija poļu brīvprātīgo rīcībā, proti to pāreģistrēja biedrībai Polijā, turpina Pēteris Eisāns.
Un kopš tā laika poļi ir veikuši 22 vai 23 tos braucienus, un viņi nebaidās braukt arī no tuvāk kara darbības zonai. Šeit viņi bija aptuveni 25 km no Bahmutas.
Negadījumā cietušais mikroautobus devās uz Bahmutas rajonu pilsētu Časivu Jari.
Šajā konkrētajā gadījumā viņi vēdu pārtiku, higiēnas preces, to, kas vajadzīgs cilvēku iedzīvotājiem tieši tuvāk kara darbības zonai.
Mikroautobusā atradās divi galvenie šoferi, Mareks un Oļeks. Šobrīd abi vīrieši ir ievainoti un atrodas slimnīcā.
Tas trāpījums bija par busu, ar kasešu bumbu, un līdz ar to Oļeks ir stabilā stāvoklī, bet diemžēl par Mareka dzīvību šobrīd, cik es zinu, man šobrīd notiek arī operācija, un tur ir ļoti vēl nestabils stāvoklis.
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.